Գիրք առաջին Գլուխ առաջին Մաս երկրորդ Մեզանից որևէ մեկի համար այժմ անկարելի է որևէ բան հիշել նրա մասին։ Նա չափավոր խառնվածքով մի տղա էր, որ խաղում էր դասամիջոցներին, սովորում էր դասերը, ուշադիր էր դասարանում, լավ քնում էր ննջարանում և լավ ուտում ճաշարանում։ Նրա միակ հաղորդակիցը Գանտրի փողոցի մեծածախ երկաթեղենի վաճառականն էր, որ ամիսը մեկ անգամ կիրակի օրը իր վաճառատունը փակելուց հետո վերցնում էր նրան և տանում նավահանգիստ զբոսնելու և շոգենավերը դիտելու, ապա երեկոյան ժամը 7-ին ընթրիքից առաջ քոլեջ էր վերադարձնում։ Յուրաքանչյուր հինգշաբթի երեկոյան կարմիր թանաքով մի երկար նամակ էր գրում իր մորը և երեք տեղ կնքամոմով կնքում։ Հետո նա աչքի էր անցկացնում ընկած մի հին անակարսիս։ Աշխատասիրության շնորհիվ նա կարողացավ միշտ էլ միջակ աշակերտ լինել, մի անգամ էլ նույնիսկ բնագիտության առաջին մրցանակ ստացավ։ Բայց երրորդ դասարանը վերջացնելուց հետո ծնողները հանեցին նրան քոլեջից բժշկական դպրոց ուղարկելու համար, համոզված, որ ինքն անձամբ կարող է մինչև բակալավրի աստիճանին հասնել։ Նրա մայրը Օդա Ռոբեկ փողոցի վրա գտնվող մի տան 4-րդ հարկում իր մի ծանոթ ներկարարի մոտ սենյակ գտավ նրա համար։ Անձամբ համաձայնություն կնքեց բնակարանի պայմանների մասին, կարասիններ ճարեց, մի սեղան և երկու աթոռ, տնից բերել տվեց մի հին, վայրի կեռասենուց շինված մահճակալ և որպես ամբողջացում գնաց մի ձուլածով առարան, վառելափայտով հանդերձ, որպես իր խեղճ երեխան տականա։ Ապա մի շաբաթ հետո նա մեկնեց նախորոք 1001 պատվերներ տալով նրան, որ լավ պահի իրեն, քանի որ ինքն իր գլխի տերն այլևս։ Առարկաների ծրագիրը, որ նա կարդաց պատին փակցված հայտարարության մեջ, ապշեցրեց նրան. Անատոմիայի դասընթաց, պաթոլոգիայի դասընթաց, ֆիզիոլոգիայի, տեղագործության, քիմիայի, բուսաբանության, կլինիկայի, թերապիայի դասընթաց։ Չհաշված առողջապահությունն ու տեղագործությունը, նա անգիտանում էր այս բոլոր բառերի իմաստը, որոնք թվում էին նրան վեհապար խավարով ծածկված սրբություն սրբոցի դռներ։ Նա ոչինչ չհասկացավ դրանցից և ինչքան էլ լսեր, ոչինչ չէր ըմբռնում։ Բայց եւ այնպես աշխատում էր, վերցրել էր կազմված տետրեր, հետևում էր բոլոր դասախոսություններին, բաց չէր թողնում ոչ մի հիվանդանոցային այցելություն։ Իր ամենօրյա աշխատանքը կատարում էր աղորիկ պտտեսնող ձիու նման, որ պտտվում է նույն տեղում, աչքերը կապած ու չիմանալով, թե ինչ է աղում։ Նրան ավելորդ ծախսերից զերծ պահելու համար մայրը շաբաթը մի անգամ սուրհանդակի միջոցով ուղարկում էր մի կտոր տապակած հորթի միս, որով նա նախաճաշում էր, երբ վերադառնում էր հիվանդանոցից և ուտելիս ոտքով թխթխկացնում էր պատին։ Հետո շտապում էր դասերի, հերձարան, անկելանոց և տուն էր վերադառնում անցնելով ամբողջ քաղաքով։ Երեկոյան տանտիրոջ անորակ ճաշն ուտելուց հետո բարձրանում էր իր սենյակ ու վերը սկսում աշխատել թրջված շորերով, որոնք կարմրած վառարանի առջև չորանում էին իր մարմնի վրա։ Ամռան գեղեցիկ երեկոներին, այն ժամին, երբ գաղջ փողոցները դատարկ էին, երբ սպասուհիները դռների շեմքի վրա փետրագնդակ էին խաղում, նա բաց էր անում իր լուսամուտը և հենվում վրան։ Գետը, որ Ռուանի այս թաղամասին մի փոքրիկ վենետիկի տեսք էր տալիս, հոսում էր ներքևում, դեղին մանուշակագույն կամ կապույտ երանգներով, կամուրջների ու առափնյա ճաղերի արանքով։ Ափերին պպզած բանվորներն իրենց ձեռքներն էին լվանում գետում։ Ցեղուններին տնկված ցցերի վրա չորանում էին բամբակե թելերի կաժերը։ Դեմուդեմը կտուրներից վեր փրվում էր երկինքը մայր մտնող շիկակարմիր արևի հետ։ Ինչքան լավ պետք է լիներ այնտեղ։ Ինչպիսի թարմություն հաճարենիների սաղարթի տակ։ Եվ Շարլը լայն բաց էր անում քթածակերը, շնչելու համար դաշտի քաղցր բուրմունքը, որ չէր հասնում մինչև իր սենյակը։ Նա նիհարեց, հասակը երկարեց, դեմքը մի տեսակ տրտում արտահայտություն ստացավ, որից նա գրեթե հաճոյատեսիլ դարձավ։ Քիչ-քիչ նա իրեն անհոգության մատնեց և մի օր էլ նկատեց, որ իր ընդունած որոշումները խախտ տվել են։ Մի անգամ այցելության չգնաց, մյուս օրն էլ դասը բաց թողեց և վայելելով ծուլության քաղցրությունը, քիչ-քիչ դադարեց դպրոց գնալուց։ Վարժվեց գինետուն հաճախել և կրքոտորեն սկսեց դոմինո խաղալ։ Ամեն երեկո նստել հանրային կեղտոտ դահլիճում և մարմարե սեղանին խփել դոմինոյի սև կետերով խաղաքարերը, նրան թվում էր իր ինքնության ամենամեծ դրսևորումը, որն իրեն բարձրացնում է իր աչքերում։ Կարծես հասարակության մեջ մտնելու նախաձեռնությունը և արգելված հաճույքների ախտաժամն էր դա, և երբ այդտեղ մտնելիս ձեռքը դնում էր դռան կոճակին, գրեթե հեշտասիրական ուրախություն էր զգում։ Այդ ժամանակ իր մեջ խեղտված բազմաթիվ բաներ Երևան եկան։ Նա ինգիր սովորեց ուրախ քարյակներ, որոնք երգում էր քեֆերի ժամանակ, խանդավառվեց բերանժեով, սովորեց պունշ պատրաստել և վերջապես ճանաչեց սեր։ Շնորհիվ այս նախապատրաստական աշխատանքներին ամբողջապես կտրվեց առողջապահության պաշտոնյայի կոչում ստանալու համար տված քննությունների ժամանակ։ Այդ երեկոյան իսկ նրան սպասում էին տանը, տոնելու համար նրա հաջողությունը։ Նա ոտքով ճանապարհ ընկավ և գյուղի մուտքի մոտ կանգ առավ։ Այդտեղից կանչել տվեց մորը և ամեն ինչ պատմեց նրան։ Մայրը ներեց նրան, ձախողումը քննողներին վերագրելով և մի քիչ հուսադրեց, հանձարնելով անձամբ գործը կարգադրել։ Միայն 5 տարի հետո պարոն Բովարին իմացավ ճշմարտությունը, որն արդեն հնացել էր, այնուհանդերձ չկարողանալով ենթադրել, որ իրենից ծերված մի մարդ կարող է հիմար լինել։ Այսպիսով Շարլը նորից աշխատանքի կպավ և առանց ընդհատելու պատրաստեց քննական առարկաները, որոնց բոլոր հարցերը նախորոք անգիր սովորեց և բավական լավ թվանշաններով հանձնեց քննությունները։ Ինչ գեղեցիկ օր մոր համար։ Այդ արդիվ մի մեծ կոչունք դրվեց։ Բայց որտեղ պիտի գործադրեր իր արվեստը։ Տոստում։ Այնտեղ միայն մի ծեր բժիշկ կար։ Տիկին Բովարին վաղուց սպասում էր, որ նա մեռնի, իսկ բարի ծերուկը դեռ հաշիվները չէր մաքրել այս աշխարի հետ, երբ Շարլը տեղավորվեց նրա դեմ ու դեմ, որպես նրա հաջորդ։ Սակայն որդուն կրթության տալը, բժշկագիտություն սովորեցնելն ու տոստը հայտնագործելը, որպես իր գիտությունը գործադրեր այնտեղ, բավական չէր։ Նրան պետք էր նաև մի կին։ Մայրը մի կին գտավ նրան։ Դիեպցի դատարանի մի բարապանի այրին էր դա, որը 45 տարեկան էր և ուներ 1200 ֆրանկ տարեկան եկամուտ։ Թեև նա տգեղ էր, փայտի նման չոր և դեմքը գարնան բողբոջների նման բշտիկներով ծածկված, բայց և այնպես տիկին Գյուբյուկը չէր կարող փնտրվող թեկնածու չլինել։ Իր նպատակին հասնելու համար Մայր Բովարին ստիպված վանեց բոլոր հավակնողներին։ Նույնիսկ խիստ վարպետորեն կարողացավ իջիկ դարձնել դավերը մի երշիկա գործի, որին պաշտպանում էին քահանաները։ Ամուսնության մեջ Շարլը հույս ուներ գտնել ավելի լավ ապրելակերպի սկզբնավորությունը, երևակայելով, որ ինքն ավելի ազատ կլինի և կկարողանա իր ցանկությամբ տնորինել և իր փողը, և իր անձը։ Բայց իշխողը կինը հանդիսացավ։ Հասարակության մեջ այսինչ բանի մասին պիտի խոսեր, այնինչի մասին չպիտի խոսեր։ Բոլոր ուրբաթ օրերը պահ-պահ էր, հագնվեր կնոջ ճաշակով, նրա հրամանով էլ նեղեր այն հաճախորդներին, որոնք չէին վճարում։ Նա բաց էր անում Շարլին հասյագրված նամակները, հետևում էր նրան ու միջնորմից լսում էր նրա խոսակցությունները, երբ նա բժշկական խորհուրդներ էր տալիս առանձնասենյակում գտնվող կանանց։ Ամենառավոտ նա շոկոլադ պետք է խմեր, անվերջ փայփայանքների արժանանար և անվերջանալի հոգացություն պահանջեր։ Տիկինը դժգոհում էր անվերջ իր ջղերից, կրծքից և վատ էր զգում իրեն։ Ոտնաձայները ցավ էին պատճառում նրան, իսկ երբ հեռանում էին մոտից, մենակությունն էր ձանձրացնում նրան։ Երբ նորից գալիս էին նրա մոտ, դա էլ անկասկած նրա համար, որպեսի տեսներ նրա մեռնելը։ Երեկոյան, երբ Շարլը գալիս էր նրա մոտ, նա դուրս էր հանում վերմակի տակից իր երկար ու նիհար բազուկները, փաթաթվում էր նրա պարանոցին ու նստեցնելով մահճակալի եզրին, սկսում էր իր վշտերը պատմել ու ասում էր, որ նա մոռանում է իրեն և ուրիշին է սիրում։ Չէ որ ասել էին նրան, որ դժբախտ կլինես, և վերջացնում էր իր տրտունջները, խնդրելով, որ մի քիչ օշարակ դա առողջանալու համար և մի քիչ էլ ավելի սիրի։